Pa, da počnemo, pa da vas pustimo na kafu i ostalo. Razvoj test. Šta god da radite u informatici, verovatno razvijate to i testirate, bilo da ste programer, bilo da ste bilo kakav drugi vid informatičkog čoveka. Primetili ste na prošloj prezentaciji da su se dosta oslonili na automatizaciju koja vam je bitna, koliko vam je bitno da program radi uvek ono što vi hoćete da radi. Iz istog razloga automatizacija u ovom slučaju je veoma bitna, ne može sve da uradi, ali aj bar nek uradi što više. Implementacije koje se meni sviđaju su Jenkins i Gerrit, pri čemu je Gerrit, za one od vas koji znaju Git, malo više fancy Git implementacija, a Jenkins je tu da pokrene testove u određenim slučajima. Vidjet ćemo kasnije šta to zapravo znači. I kao je obično, ajde damo jednu labovu definiciju, šta mi to u stvari rešavamo kroz neki scenariju, recimo web programera. Šta će nam se prvo desiti? Daj nekako ga stavi na server. Kako god znaš, imaš nek mi se kod nađe gore i pardon my French, nekako se pokazalo da obično to ide kroz svetoplan. Najlakše ga je podesiti, najmanje problema imate, skoro po uvek radi i ako ne radi, to znači da nije kod njega problem. I sva ona jednostavnost koju FTP nosi sa sobom važi kod, tako kažemo, deploya novih aplikacija, ajde da za sada neka to bude čist HTML. Sljedeće, u nekom momentu će vam trebati backup, bolje da je to onda kad ga imate. Vidjet ćete kasnije zašto napominjem da je backup bitan, a kasnije ću vas ubediti da backup je totalno nebitan. Počeli ste da radite preko FTP sa tipa 5 ljudi. Ako u jednom momentu ja pošaljem svoje izmene na server i sljedećeg sekunda neko pošalje svoje izmene na server, znamo šta se dešava, psujemo. Šta drugi? S druge strane, pošto ćete najverovatnije doći biti u scenariju takvom da je jedan FTP korisnik za sve, nemate pojma ni ko je uradio, ni kada, ni zašto je u stvari ta izmena tu, jer nemate takozvane meta podatke koje vam govore za čemu služi uopšte ta izmena. I na kraju ne postanete manekena, ali kažete ne zna se ko pije, ko plaće. Definitivno u većem timu ćete doći do toga da više ne znate ko je šta, kada, gde i zašto uradio. Pritom naravno još uvijek pričamo o FTP-u. Kako to rešavate? Git to the rescue. Šta to zapravo znači? Imate, ako ste ikad dovatili Git, SVN, CVS, bilo šta od njih, znate da vam rešavaju takozvane konflikte, ili ti ko je pregazio moje izmene. Imate istoriju, imate backup u slučaju Gita, zato što svi imaju sve izmene na svim granama u svakom momentu. Pritom pretpostavljam da redovno dovlače sve izmene kod sebe. Kao što rekoh, u tim slučajevima backup vam nije potreban iz prostog razloga što svi developeri kod sebe imaju kompletnu istoriju razvoja onoga što ste zapravo razvijali. Pošto je da je Gerit isto što je Git, ne bi pričao Geritu naravno, imate nešto što se zove code review i realno vi to možete napraviti kroz Git. Nije preveliki problem, ali ovdje to sastavni deo jednog razvojnog procesa, tako da ne morate puno da se trudite i osmišljavate kako da to uradite, već je neko pametnije od nas to implementirao. Zaboravio sam da kažem, inače, taj pametniji od nas je Google, pošto je Gerit Google produkt i razvijen je za, kada su skontali da im sam Git kao platforma ne radi dovoljno dobar posao za razvoj Androida. Paralelno sa razvojem Androida razvio se i Gerit koji njima služi za njihove potrebe, tako da ako se nađete u situaciji da vam ovo jako liči na Android razvoj, pa to je zato što su počešali svoje leđe i rešili svoje probleme. Git sam nema ništa osim konzole, čak nema ni konzolu. Tako da, ako hoćete da impresionirate nekog menadžera, onda stavite Gerit i ja, vidite kako sve lijepo nacrtano. Čak je njemu jasno u nekim slučajevima dok ne dođe do iole komplikovanije situacije kada ni vama više neće biti jasno da je. Nadam se da ću vam taj deo malo pojasniti. Inače pričam iz iskustva zato što ja sam se poprilično zbunio kad sam krenuo sa Gitom, sa Geritom još gore, iz prostog razloga što je smisao cijele ove priče da vi počnete drugačije da razmišljate u startu i kada prihvatite način razmišljanja, sam workflow vam dođe logičan i sam sled akcija koju vi treba da uradite je poprilično normalan. Što kada počnete da radite sa tim je prilično nenormalno. Pa da vidimo, za početak, za razliku od samog Gita, postoji nešto što i nema zapravo ime, ali ljudi sa kojima ja radim su to prozvali Limbo. Šta zapravo to znači? Kada komitujete izmenu i pušate na server, ona zapravo nije nigdje ni u jednoj grani i vi ne možete doći do nje, barem ne tako lako. Naravno, bilo bi glupavo da je napravljeno da vi ne možete doći do te izmene uopšte. To znači da je vaša izmena u nekoj, kako bih to rekao, čeka u hodniku da vi kažete je sad može da uđe u repozitoriju i da nastavite da radite dalje sa njim. Čemu sve to? Pomenuo sam već code review. Ovaj limbo vam služi da vaša izmena ne uđe u repozitoriju pre nego što se izvrše automatski testovi ili kakvi god već testovi da ste napisali ili na kraju krajeva pre nego što je neko pregledao vašu izmenu i rekao ok, ovo je dobro ili vam dao komentar, poradi na tom i tom. Ispod vode, zapravo pored običnog Git repozitorija imate Postgres koji zapravo čuva neke od stvari. To neke od stvari znači da čuva većinu stvari koje ne može sam Git da sačuva. Limbo je jedna od njih. Postoji čitava nauka oko toga kako Gerit funkcioniše, da kažem, razlike između Gita i Gerita. I sve to se zapravo čuva u bazi koja je zapravo Postgres. Kako je i sam Gerit svoj repo čuva u osnovnom git b repu, vi možete da na njega nakačite standardne git alate, git web da lakše vidite neke stvari tipa razlike između dva komita. Možete nakačiti git daemon koji će vam služiti da ne pristupate preko SSH, inače da primarno Geritu se pristupa preko SSH kao i većini git servera i nema mogućnost pristupanja bez naloga. Ako nakačite git daemon i imate ovaj git protokol, zapravo ste dobili ono što ste navikli od tipa GitHuba. Tako da sve što važi za običan Git server važi za Git, samo još malo više. I na kraju, ajde, ovo ću vam pripričati. Ovako, imate par prilično bitnih, a jednostavnih stvari u vezi ovoga. Imate kako pristupate ovoj izmeni kad je u limbu. Rekao sam već, nije tako jednostavno pristupiti pa pogledajte koliko je kobasica da biste dobili tu izmenu u sebe. Imate copy-paste, tako da, ajde, to je lakše. Ono što imate, jel, nacrtano je sve, tako da ovdje vam je fail koji je menjan, broj linija koji je promenjen, ukupan broj linija koji je promenjen na ovoj izmeni, pardon, na ovom commitu. I klikom na sam fail možete dobiti šta je to zapravo izmenjeno u jednu reč. Poprilično radi dobar syntax highlighting, tako da je jako lako se snađen. I ono što imate u svakom git repozitoriju, koji projekat je u pitanju, koje je realno u pitanju. I ono što meni svakodnevno spašava život, to je ovaj change ID. Ako ste radili sa Gitom, znate da možete iz jedne grane da čere pikujete u drugu. Javljaju vam se konflikti, menja vam se hash, commita, svašta vam se dešava. Ono što se uvek zadržava je ovaj change ID. Tako da svaki commit zapravo ima svoj change ID koji možete pratiti kroz različite grane i šta god da ste radili sa njim, osim ako baš niste forsirali da se menja change ID, on ostaje isti, tako da možete da se snađete gde, šta, ko, kome, kako i ostalo. Na kraju definitivno želite da, kad ste gurnuli tu svoju izmenu na server, da se pokrenu neki od testova što zapravo radi Jenkins. Jenkins vam osigurava jednu dosta zanimljivu stvar, a to je fancy reč za dosta jednostavnu stvar. Continuous integration je zapravo, ako vi svaku izmenu odmah testirate i sve testove prođe, to znači da ona može da ide odmah na produkciju. Uzmite ovo sa zadrškom, pošto nijedna izmena nikad ne može da ide odmah na produkciju, ali to je ideja da se put od komita do produkcije poprilično smanji, u stvari sam put, da budem iskren, se produžava, ali vreme koje provede commit van produkcije bi trebalo da se smanje. Na kraju krajeva vi možete napisati git hook koji će zapravo raditi sve što je Jenkins. Ono što, zašto bih vam savjetalo da to ne radite, iako sam pokušao i to da radim. Prvo, Jenkins Teams je napravljen da vam olakša upravo taj deo integracije sa svim source code management alatima, između ostalog i sa Geritom. Tako da vi možete zapravo da se fokusirate na pisanje testa umjesto na pisanje integracije ili na hendlovanje koje kakvih slučajeva koji vas mogu zavisiti. U najgorem slučaju Jenkins je još jedan pogled na vaš kod. Ako imate tipa provjeru sintaksi, provjeru stila pisanja, možete vidjeti koliko fajlova u koliko linija je napisano onako kako se vama zapravo ne sviđa. To je ono zašto Jenkins zapravo nije pisan, ali može da radi. Kad kažem drugačiji pogled, mislim također i na to da možete vidjeti, ako su stvarno dobri testovi, koliko funkcionalnih unit testova to prolazi, gdje pada. Jednostavno, lepo vam je nacrtano, pa lakše se snaći, a i bolje prolazite kod menadžera, verujte mi. Kad bude nacrtano, menadžer kaže dobro je. Ono što Jenkins podržava su u stvari svi tipovi testova. Tačnije, Jenkins ne podržava ni jednu vrstu testova. Ono što on zapravo radi je pokrene ono što vi njemu definišete. Ako ste definisali unit testove, pa ok, slepo će ih pokrenuti. Šta god vama padne na pamet da treba da se testira i na koji način, to će biti testirano i to jako lagano se handluje šta je zapravo bilo sa testom. Ako je proces završen sa exit code 0, test je prošao, ako vrati bilo šta drugo, test je pao. Pri tome, ja nisam primetio ni jedan elegantan način da vratim upozorenje. Sa druge strane, mislim ako koristite samo isključivo Jenkins, sa druge strane imate pluginove koji rade neke stvari za vas, kao što su, ajde, kad smo se dovatili funkcionalnih testova, mogu da vam olakšaju pisanje funkcionalnih testova, pa će vam i lepše prikazati šta se desilo i vam olakšati pisanje samih testova. Plugin sistem je veoma moćan. Imate od pluginova koji rade zamalo pa sve na klik, do pluginova koji su skoro pa beskorisni, ali daju neki drugi izgled. Naprimjer, veoma loš izabran naziv za plugin, zove se Green Walls. Šta zapravo uradi? Mesto da ima onaj otkačeni znak kada je test prošao ili X, ono što vi dobijete je zelena ili crvena loptica pored testa. Nekom je lakše čitati ovako ili onako. Tako da, šta zapravo imate od testova gomila? Verovatno sve što vam palo na pamet i kada krenete da radite sa tim u source code management sistemima, što znači CS, Git standardno, šta još imam, Mercurial, šta god vam padne na pamet, postoji ili ugrađeno ili kroz neki plugin. Tako da, u čemu god da razvijate vaš sistem i vaše testove, bit će podržano na jedan ili više načina. I ono zbog čega je sve ovo zapravo nacrtaj mi glupav sam. Šalim na stranu. Da, može sve da se vidi kroz konzolu i koliko god ja volim da gledam kroz konzolu, neke stvari su jednostavno toliko očigledne ako se nacrta grafikon da ne želite drugačije ni da gledate. Bitna stvar je, nemojte se ograničavati na grafikone. Ponekad umeju da vas slažu iz prostog razloga što do sada nisam video savršeno napisan test. Razlog za to je naravno zato što se vaš kod menja, treba i test da se menja u skladu sa tim i da menjate još i dokumentaciju i jednostavno nema šanse da je test apsolutno savršen. I ono što što vam je dobro ili loše, zavisi od toga kakav ste programer, imate build istoriju, to jest koliko grešaka ste imali ranije, koliko imate sada. Sjajno ako greške smanjujete, jako zajedno ako pravite prljatine. Iskreno, pokazalo se dobro na šta radite od ova dva, povećavate ili smanjujete greške, jednostavno ukaže vam na to kako je vaš proces razvoja izgledao ranije, kako izgleda sada. Ako je bolji, super, nastavite da ga menjate u tom smeru, ako je lošiji, pa nešto ne radite kako treba. I kako to, opet muljava. Ajmo ovako, kako to zapravo izgleda? Bilo bi glupo da podržava samo jedan projekat, naravno, tako da, ajde, postavimo imati tri projekta koji, šta vam ovo zapravo govori? Ovo je prošao sjajno, ovo je prošao sjajno, nemate nikakve grešaka. Da, ovdje očigledno da koriste ovi green balls. Ovaj neki put pukne, neki put ne pukne. Jednostavno, analogija je bukvalno kao i sa vremenom. I imate sunčano, delimično, oblačno i katastrofa. Imate neki od podataka o samom build procesu i to obično je zadnji build proces koji vas inače i najviše interesuje. Kad je zadnji uspešan bio, kad je zadnji pao i koliko je trajao sam test. Moram priznati, ovi testovi su poprilično impresivni, ako se najduže završi za 18 sekundi, nisam u životu vidio neki tako brz test. Uglavnom, imate sa leve strane management ljudi, povezujete ga sa Redmine-om, ako hoćete sa Redmine-om, jedan od ticketing sistema. Ako se logujete, ova lista ovdje se proširuje sa admin delom. Imate, verovatno vam je lakše da pratite preko RSS-a ili možda i nije kako god. Ono što može da radi je da šalje mailove na svakom neuspešnom testu, pa ćete ili dobiti spam ili potvrdu da poprilično dobar program razvijate. I ako se dobro sećam, ovo je retrigger. To znači pokreni sve te testove ponovo i vidi šta se dešava. Ono što... Aha, pardon da ne trčem pred rukom, imam sljedeći slajd. Ovdje vam je sumarno stvar, više nije. Evo sad će. Upali se surdulic, eto. Lepa reč, Gozdana Murata o tome. Ono što imate ovdje je sumarno po svim projektima šta se zadnji put desilo i jedan pregled, pritom, pardon, ovo ovdje ne moraju biti različite projekte, ovo može biti, na primjer, tri grane istog projekta, koji, na primjer, gurnuli ste nešto master, gurnuli ste nešto u staging, urnove se nešto ne produkcije. Ili mogu biti totalno različiti projekti, to sad kako ćete svi organizovati, to je dolaze. Tako da, ovo je jedan sumarni pregled svih projekata ili svih grana koje vi testirate na jednoj stranici. Kada pogledate jedan build istorije kako izgleda, vidjet ćete kada je pokrenuta i kako se završilo srce. Plavo je uspešno, zbog toga su najverovatnije napisali plugin koji se zove Green Bulls. Crveno je bezuspešno. I imate još neke od informacija šta se zapravo desilo sa buildom. Ono što vam je svakako korisno je workspace koji je zapravo klonirao je kod sebe taj vaš projekat i on u ovom testu izgleda ovako. Ono što je jako dobro, kada kliknete na primjer na ovaj ovdje test, ovaj workspace će odražavati kako je vaš projekat izgledao u vreme izvršavanja ovog testa. Tako da znate tačno na čemu je puklo, jer može vam se desiti ako ne koristite ovako nešto, puklo je test pre mjesec dana, ali kod koji je on prijavio da je faličan uopšte ne postoji više. Mada ne znam zašto bi vam trebao test od mjesec dana, ali ja idete postavljeno da je tako. Ovo može da izgleda totalno drugačije. Čemu onda to? Imate pluginove koji jednostavno crtaju neke grafikone. U odnosu na primjer build istoriju možete dobiti grafikon ovih plavih i crvenih loptica. Kako se projekat razvija, tako vam se razvija i grafikon. I kao što sam rekao, vidite da li vaš način razvijanja i smjer razvijanja projekta dobar ili loš. Ono što nisam pomenuo do sada, a to je da ima odličnu integraciju sa Gitom, odmah u startu, ali je malo manje odličan način koji da ima pokrenje test. Ovo naravno može poprilično lakše da se uradi ako je u pitanju Gerit. Imate plugin koji radi sa Geritom, tako da kada vi gurnete u onaj limbo i nije još prihvaćeno nigde, Jenkins će povući svoju tu izmenu automatski, vidjet ćete ovdje u build istoriji još jedan build proces. Ako ste dovoljno brzo kliknuli na njega, vidjet ćete i šta on zapravo radi. I ono što može da uradi je da vam da ocenu na Geritu. To je onaj code review, kada neko mora da oceni vaš kod da bi on ušao u granu. Ovaj deo ovdje, čemu sve ovo? Ako pretpostavljamo da razvijete web aplikaciju, prije ili kasnije ćete doći do toga da morate nešto da testirate i obično se svede na to da nađete jednog čovjeka, e, ajte li ih će mi molim te, je li to kako treba? Pored kliktanja može nešto još da se testira, neke stvari su izvodljive da se automatski testiraju, neke nisu. I oni koji jesu će vam se naći ovdje, idealno naći će vam se sve ovdje. Tako da kada neko pušuje svoj commit na Gerit, odmah će vam reći je li on dobar ili loš. Ono što je jako, ali jako zajebano kod ovoga, to je da vam testovi traju pretrano dugo. Vi da biste, na primjer, ako imate dovoljno velik projekat, ako menjate jedno slovo na jednoj stranici, Jenkins nije dovoljno pametan da skonta da li je to greška na HTML stranici ili ste vi krucijalno menjali kod koji je, na primjer, osnova vašeg programa. Samim tim pokriće uvek sve testove i tako da možete završiti sa tim da na kraju Gerrit dobije ocenu pa i po pola sata nakon što ste vi gurnuli svoje izmene, što vama hajde na početku još i odgovara, ali kad dobijete zahtev, nešto je puklo, menja i za juče, jednostavno nemate vremena da sačekate sve testove. Tako da, kako naći pametan balans između ta dva, nemam pojma. Idealno, svi ovi testovi će se izvršiti za 3 sekunde i dati vam ocenu, realno, ako traje ispod minuta, build proces svih testova, molim vas recite mi kako, ja ne znam da izvedem to. Pri tome, da, ono što nisam naglasio, a to je da jedan od projekata koji koristi Gerrit za svoj razvoj, pored Androida, je Qt, Qt, kako god da ga zovete. Dovoljno je otvoren da vi možete klikćati po njihovom Gerritu bez toga da se uglujete i da shvatite šta je to zapravo. Ako se upuštate u celu ovu priču, savjetujem vam da isprobate kako kod njih radi i vidite, barem malo, nije baš full demo, pošto kroz Gerrit možete uraditi neke stvari koje baš nisu preporučljive, pa vas neće pustiti, naravno, da se uglujete. Ali jedna od ovih stvari je što vi možete osjetiti pod prstima kako to zapravo izgleda pre nego što implementirate to kod sebe, što bi vam iskreno poprilično savjetovalo. I to bi bilo sve od mene. Ako ima nekih pitanja, da ih čujemo.